galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
ramadaan kariim iyo jimco wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal waa jimce 17 bisha may sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka vosomaly.com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno 28 guurada gooni isutaagga somalilan
sitoka media waa la soo noqoshadii madax banaanida weeyaan waa loo dhannaa haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda somalilan hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka totale kelmaddaa marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kanin noqoshadii qolaha
bukul ixtiraam ma odhan kartid qofkaasi otomaatikali kursigiisiiguu lumiyey iyagoo aan wax dastuurka sheegaya lahaa markaas arrin haliis oo dadka dib kusiyeyey
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geellaxaaf oo ka jawaabay khudbad uu madaxweynaha soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay bukaan diiday dawadii loo qoray
dowladda federaalka sidii dowladda hore u dirtay shirkii carta ayaa faynuus laga soo qaaday faynuustaas hadba waa la dheeraynaya markii la rabay inay matalmaks noqoto waa la demin way sii damaysaa hadda wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaan uma jecli
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha dalka suudaan ayaa xalay ilaa saaka ku howlanaa sidii ay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada khartuum ay uga nadiifin lahaayeen jidgooyooyin ay ku xireen arrintan waxay ka dambaysay kadib markii golaha milatariga ee sida kumeelgaarka ah u haya talada suudaan uu shalay ku dhawaaqay inuu hakiyey wadahadalladii uu kula jiray hoggaanka kooxaha dibadbaxayaasha ilaa walxaha lagu gooyey jidadka khartuum la qaadayo boqolaal qof oo ku qaylinaya halkudhigyadii kacdoonka suudaan ayaa kusoo xoomay wadada nail oo ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan caasimadda waxaana ay bilaabeen inay nadiifiyaan jidkan oo xirnaa muddo toddobaadyo ah militariga ayaa sheegay inaana loo dulqaadan karin xiritaanka wadooyinka caasimadda balse ay ogol yihiin in dibadbaxayaasha ay dhagxaan ku goyn karaan bannaanka xarumaha militariga ee magaalada khartuum
duuliyo ka tirsan militariga maraykanka ayaa oo ku guda jiray tababar ayaa si nabadgeliyaa baarashuudka uga goostay diyaarad militari oo nooceedu ahaa F-16 ka hor intaanay ku burburin gobolka california ee galbeedka dalka maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka ah ee militariga ayaa galabnimadii khamiistii shalayta sheegay inaan qofna dhaawac xoogani ka soo gaarin markii diyaaraddaasi ay ku duldhacday meel u dhow saldhigga militari ee magaciisu yahay march air reserve base oo ku yaala degmada riverside county oo 105 kilomitir dhinaca bari kaga xigta magaalada los angeles madaxa dabdamiska ee saldhiggaasi degmadaasi tommy madaxa saldhigga ciidamada dabdamiska timothy holiday ayaa isagoo arrintaasi ka hadlaya sheegay in duuliyaha ay la soo diristay cillo dhinaca farsamada ah islamarkaana uu xakameyn kari waayey diyaaradda qof goob jooga ahaana wuxuu sheegay inuu arkayey ninka kusoo dul dhacay bakhaarka dushiisa iyadoo ay diyaaraduna soo dhacday islamarkaana ay burburtay
maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday 14 qof oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weeraro qaraxyo ah oo loo geystay dalkaasi turkiga gaar ahaan magaalada istanbul sanadkii 2016 afartan qof ayaa ku dhimatay qaraxyo isugu jira baabuur miino lagu xiray iyo qof ismiidaamiyey oo lagu weeraray agagaarka garoonka kubadda cagta ee kooxda beshiktash oo ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada istanbul garoonkeeda fodofon arena وحير كدي مركي أي صار لما تيار كسعت جران كاسي مسؤوليات دا ويرر كاسي عيا وحش شيء قطعي كوح من تدين كردش آه أو حير الله أورك كتركي قال جم منو عي حزب جشق عليها كردين تلاصق جابي بي كي كي تركي عيا السنة كلا بده كن لحي تبانكي اللي بنو النقضي موجود ويرقها أو أي ملك للدوان أو وضن كأكفليين كوحها بي كي كي يداعش
duqayna militeriga jannabiga ah ee jooga dalka afghanistan ay ka filiyeen gobolka koonfurta ku yaala ee helmand ayay ku dhinteen 17 ka mid ah ciidamada dawladda wadanka afghanistan isla markaana waxa dhaawacmay 14 qof oo kale mid ka mid ah saraakiisha amniga oo dalbaday inaan magaciisa la shaacinaya fiyowed uu xaqiijiyay khasaaraha ka dhacay duqayntaasi isagoo sheegay in weerarkani uu ka dhacay duleedka magaalada caasimadda oo gobolkaasi ee lagu magacaabo lashkarga halkaasi oo ay ciidamada booliisku kula dagaalamayeen kooxaha xag jirka ee Taliban gudoomiyaha gobolka Helmand Atatullah Afghan ayaa fiyowed u sheegay in taliyaha guutada booliska wadooyinka uu ka mid yahay dadka ku dhintay duqeyntaasi warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan waxa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 8 ka tirsan ciidamada booliska 11 kalena lagu dhaawacay iyadoo ay xuseen in baaritaan uu ku socdo sababtii duqeyntaasi ay u dhacday
galabo wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington aan ku bilownay ee madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelxaaf ayaa ka jawaabay khudbad uu madaxweynaha soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay bukaan diiday dawadii loo qoray xaaf ayaa xalay la hadlay jaaliyadda galmudug ee magaalada nairobi warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxmuud xareed
intii ni dhageysatay shalay idaacadda VOA waxaanu sii deynay khudbad uu madaxweynaha dawladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka jeediyay xuska munaasabadda maalinta dhalinyarada oo ka dhacday magaalada muqdisho khudbadaas oo uu kaga hadlayay arrimo ku saabsan khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda burburkii shirkii dhowaan natiijo la'aanta ku soo dhamaaday ee garow ay ku yeesheen iyo hindise sharciyeed ay dhowaan soo saartay dawladda oo uu ku jiray qodobbo muddo kororsi lagu tuhmay laakiin madaxweynaha ayaa markii uu arinta maamul goboleedyada uu ka hadlayay waxa uu si gaar ah uga hadlay arrimaha maamulka galmudug oo uu ku tilmaamay bukaan diiday daawadii loo qoray hadalkii madaxweynahana waxa ka mid ahaa
arinta galmudug waxa aanu ku talinay in dib u eegis laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yiraahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku niri waqti kororsi waxa weeye waxa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedii kulli waan ugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waan ugu raacay laakiin markii uu tashi galiyay waa isbedelay waxa yar kaftana ku darsadeen sida ogtihiin qofku haduu xanuunsan yahay saddex process yu maraa saddex faces saddex wajuu maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo isbitaalka aado oo lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado wajiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurku qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee wuxuu tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaan yahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira waa dhagaysanay diagnosis yaa sameynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo kabacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan
hadaba madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isagoo jaaliyadda galmudug xalay kula hadlayay magaalada nairobi waxa uu faahfaahin ka bixiyey arrimo ku saabsan qodobadii ay isku fahmi waayeen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada
arrinta galmudug oo hadii sheekh dhibaato ku hayaan oo aan dhexdhignay meesha waa jigtay taas inay yeeli waaba la isku ogaay waxaa kaloo ka siidi badnaa intii aan meesha ku sii soconay anagu sabtii baan tegay hayda jimquu tegay maalintii khamiistii bis arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalay waxaa la isku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto qof iyo cod in la sameeyo laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan dib noogu dhiga qoladan dib umay dhigana way ku soo dareen inta ku soo dareen oo weliba inay loo saro koorsan karaan ku soo dareen أي برنامج جيدين ما شاء مركز السوطة اللي واحد السوق ليه واد جيدين خيرات قيب سيسي أو أولا كحض الله عرماها شدارك وكو أنك أنه كده وقال يقبضا أنك شدارك أن السنة دي سديد بلوض ببناك ويبانك أهلا وعيدين شيئا ما هشان سنة ما هشان سنة هال سنة يسديد بلوض سقال بلوض يسقال بلوض
madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale intii uu jaaliyada la hadlayay waxa uu soo hadal qaaday muranka ka taagan muddo xileedkiisa oo uu sheegay in madaxda dawladdu ay faragelin ku hayaan isagoona diray hadal u muuqday inuu fariin u yahay hadalkii uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya
dawladda federaalka sidii dawladda hore u dirtay shirkii carta ayaa fayluus laga soo qaaday fayluusa sadwaal deereenay markii la rabay in masar maxsan hoto waalidimi way sii damay saaxada wadnaha waxa iga haya xamar in dhibaato ka dhacday oo ma jicli dhibaatooyinka moqtay lafteeda inta la ciqiyo dadka lama hadhow talaba dejin karo hadda hadda ciqiso waxa rabay in dejin karto lama dejin karo laakiin saaxu jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka la isaga daasto waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda sidoo ku jirto sidii arrintu ahayd jirtay waa in muuqato
waxa uu dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku eedeeyay inuu faragelin ku hayo arrimaha galmudug
wax badan ay xumaadaan ba laga yaabo kulli anaga intee wax rajaysan waa dagaalamayna waa hordeyna waxba nagama qaadi karaan waxa inaga qaadi karaan isma gaarnaba
madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo Jubaland ayaa dhawaan isaga baxay shirkii ay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku lahaayeen magaalada Garoowe waxaana maalmihii la soo dhaafay aad u sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
jimca kariim iyo ramadaan kariim ayaan dhageystayaal idin leenahay halkaas aad nagala socotaan oo idaacaddeena galabnimo ee VOA Washington haatan Kenya dalka Kenya waxa soo kordhay urwalka laga qabo dhalinyaro reer Kenya ah oo ay askar ahaan u qoranayaan ururka Al-Shabaab cabsidani waxay soo kordhay kadib weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi bishii January ee sanadkan taasi oo la sheegay inuu hoggaaminayay nin Kenyaana oo u dhashay gobolka Isiolo warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Dhalinyaro laga soo qortay oo kubadda iska ciyaaraya kuwa ka qalinjibiyay dugsiyada Katoliga iyo gabdhaha aadka u doonaya lacagta iyo shaqooyinka ayaa ugu nugul dhalinyarada Al-Shabaab ay ka askarayaan Kenya, waana midda u suurta gelinaysa kooxdani inay weeraro ka fuliyaan meelo ka baxsan Soomaaliya. Bishii January ee sanadkan weerar ay kooxdu ku qaaday dhismo hotel iyo xafiis ka koobnaa oo ku yaala caasimadda Nairobi ayaa ahaa weerarkii ugu horreeyey ee hormuud uu ka ahaa qof aan asalkiisu Soomaali ahayn. Tani markii Al-Shabaab weerarada ay ka bilowday gudaha Kenya sanadkii 2010 21 qof ayaana ku dhimatay weerarka hotelka Dusit. Ninka hoggaaminayay weerarka wuxuu ahaa Cali Salim Gichung oo lagu naanay Faaruq, wuxuuna ahaa 26 jir u dhashay dalka Kenya. Wuxuu ahaa arday ka soo baxay iskuulka Katoliga ay leeyihiin kaba sii darana wuxuu ka soo jeeday deegaanka Miro oo dadka degan yihiin Kristan aan sinaba cilaaqaad ula lahayn Soomaaliya. Waxa uu hoggaaminayay 4 qof oo kale oo weerarka la fuliyay, waxaana ku jira ugu yaraan 1 qof oo aan Soomaali ahayn oo ismidaamiyey. Saraakiisha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in dhammaan 5 ay weerar ku dhinteen, waxayse ka mid ahaayeen tirada sii kordhaysa ee dhalinyarada reer Kenya oo qoysaskooda aan xiriir la lahayn Soomaaliya ee ay maleeshiyada Al-Shabaab ka askareynaysay sanadihii ugu dambeeyey gudaha Kenya, sida ay sheegeen qaraabada kuwa la askareeyey, saraakiisha ammaanka iyo dad ka faallooda arrimahan. Faqri baahsan iyo shaqola'aan haysata bulshada reer Kenya ayaa uga dhigan Al-Shabaab dhul ay ka kaluumaystaan oo ay kuwa ay ku qalqaalinayaan fikirkooda ay ugu yaboohaan lacago iyo ballanqaadi shaqo. Cilmi baarayaal wareysiyo la yeeshay dhalinyaro reer Kenya oo ka soo goostay Al-Shabaab ayaa sheegay in xataa hadiyado yaryar oo aan macno lahayn lagu sasabtay qaar ka mid a dhalinyarada. Askareynta cusub ayaa ka caawisay kooxdan inay ballaariyaan dhulka ay gaari karaan, waxayna ku adkaysay hay-adaha ammaanka ee Kenya dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan weerarada Al-Shabaab ay soo maligto. Sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegtay, walaashii Gichung, ninkii hoggaaminayay weerarkii Nairobi, waxa uu ahaa wiilka sarkaal military oo Kenya ka tirsan waxaa lagu shubay fikirka xagjirnimada isagoo ka shaqeynaya goob internetka laga daalacdo oo ku dhaxtaala hotel ku yaala magaalada Seattle badankood qoysaska reer Seattle oo caruurtooda u gacan galay Al-Shabaab iyo kuwa caruurtooda ay soo qabteen ciidamada Kenya iyagoo ka gudbay xadka ayaa ka gaabsaday in warbaahinta ay la hadlaan iyagoo ka baqanaya in dareenka booliisku uu ku soo jeesto ama bulshada ay la nool yihiin ay jirxumo kala kulmaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan daabacday dhallinyarada qaarkood waxaa lagu soo jeetaa sigaarka iyo qaadka iyo mootooyin lagu qaadqaado ka hor inta aan fikirka lagu shuban inkastoo saraakiisha ammaanka Kenya ay ka gaabsadaan inay sheegaan tirada dhallinyarada ee Al-Shabaab ay deegaanka ka askaraysatay ayaa haddana daraasad ay hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka maalgelisay oo soo baxday sanadkii 2018 ay muujinaysaa in qiyaastii 200 oo dhallinyaro ah ay Al-Shabaab ka askaraysatay deegaanka Seattle tan iyo sanadkii 2013. Al-Shabaab ayaa kasoo dhex baxday dhaqdhaqaaqii maxaakiimta Islaamiga dhul badan oo koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ahna ka talinayay. 4 sanoo kadib waxay olog la noqotay ururka Al-Qaacida iyadoo markaasna dagaal kula jirtay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala. Kenya ayaa markaa 2011 u dirtay ciidamo Soomaaliya, markaasoo Al-Shabaab gudaha Kenya ay ka bilowday weeraro afduuba iyo askareynta dhallinyarada. 2 sano kadib markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya, waxay Al-Shabaab ku dishay weerar ay ku qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi 67 qof. Waxaasi ku horreeyay weerarkii ugu horreeyay ee ay ka fuliso meel ka baxsan Soomaaliya oo ay ku qaaday meel koobkii ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka lagu daawanayay caasimadda dalka Uganda ee Kampala sanadkii 2010.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zahra Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Maalinta berri oo ku beegan 18 bisha May waxay dadka reer Soomaaliland u dabaaldegayaan 28 guuradii kasoo wareegtay 1991 markii magaalada Burca lagaga dhawaaqay in Soomaaliland ay ka noqotay midowgii ay 1960 la samaysay Soomaaliya inteeda kale. Muddadaasi 28 sannadooda Soomaaliland waxay ku naaloonaysay nabadgelyo inkastoo aanay weli dunida ictiraaf ka helin. Sidoo kale Soomaaliland waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda oo dastuurku damaanad qaadayo xorriyadda hadalka, warbaahinta iyo hanaanka xisbiyada badan ee siyaasadda si ay dadka shacabiga ahi awood ugu helaan inay soo doortaan mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka, wakiilada iyo madaxtooyada. hase yaatee waxaa jira dhaliilo marar badan soo noqnoqda sida dibudhaca doorashooyinka, xadhig mararka qaar lagula kaco saxafiyiin iyo dad fikirkooga soo bandhigay. Waxaanu xuska 18 May ee sanadkani ku soo beegnay iyada oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladu uu xidhan yahay inuu ka hor yimid dabaaldega 18 May. arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa. waxaana ka qayb gelaya wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo muddo dheerna xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan soo ahaa, Cabdullaahi Ibraahin Habane oo ka mid a dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii Soomaaliland ee 1991 muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida, xil wasiirnimona hore u soo qabtay, haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. ugu horeyna aan soo dhaweeyo Cabdullaahi Ibraahin Habane oo inoogu hormara. Cabdullaahi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Soomaaliland waxa weeyaan saad soo sheegtay waa sida guridii 20-aad bay iminka taagan tahay. shirkii burcada deewaan oo dadkii aan u leeyahay anoo anigu waxaan ahay maamulka gobolka mas-uulka ah guddiga gobolka awdal maamulasan madaxu ahaa. shirkii dambana deeraada secretary ka ahaa oo ugaal baan u ahay. shirkan anigu hadda nabada ahaa labada dowladda lagu dhisay anan xubiye ka ahayn ma jirin. himilada iyo ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay Soomaaliland uu loo dhan yahay
ودينا أول با سكابة يسا وحساب تما يسا ويدو اسكو في النار يسا إلا سمييو أو لقارو أو اسكو تنسي لغو صلاييو إيو إلا قدولو الدعالة اللي قدولو وصليقي دي هاي سلاة النقضو وعبادرنا دوية قمسومين وبلادم كده تدور بو سمينا يا وعبادرنا مقراء سايمر كان نواصل تناقضات بيهو ويا دي مروا البجوهي دي أفو صلان كرالكا وقابس بيتنا وشيريا وحما دابين دا أيوين أيوين دا حوين دا بعشق في عربي لغا كورينين مركا حقوق في اللي ما تستي حقوق شخصي لا جلتا هدي حقوق الشخصي ومركا داري يلنوينو حقوق في اللي ما يسكو بدرسة مركا
مركا
عرنكو هلقو كاك الله دا حوين هلقو كاك الله دا حوين سمان الله وحبرا بيقى بسطي حقا نلوشة غرمر كيدا حقا دقالها حقا دلشدا وحبرا مقرا ساي غرمر لسنيه لكن ليش عيكا كورينا بي وحوين وحوين ميل الغبي إلا قطع الله بصرا وأدنى بسوا معلومة مرقالك أقادو إلا ناشا يكون جبا صحيطاي إيكا صولي عيسو أخوة عصي عن حكا إن وحليس ويديو عياسي عن
وانقرت ونسمى مقلدو ما طبعا عدة عيطاين يقلو عاكا بيسيو قابك اللوغة بين كربوين نسمى مقلدو ناي وحا لينكا كوچرا وانو باقيا وسيلك هرمورين تبييها إيه سومالي لان سليبان يوسف علي كوري
بسم الله الرحمن الرحيم هو كل دي لباتك سنادود سومالان عدمانتا ايود بالدقيسو كنتي وحاو اولان كراه واحدة دان باو قبصوهي ومدره سومالان سوركي اي رحيد وينو قراني ناماركي وغوغا واقعي ديبسو نقشادي ديبسو نقشادي سومالان هنتي نانتوكي برعو الى اي مانتا سكا استباها او كردان بيانه ومدره سومالان وحي سميني سي خرومر اما هنغطو خرومر لا مقاله اما هرمر دي مقاضيه اما هرمر دولد منو نوع كستو او اي اطهيبا وها موغده ان ماري بجيه دي سعود لسميه بلا آذن كلما اولان كرو مارين حالا وواده سواح كستا لكن مركا اي نو صور كي نانتوان كي سوق عدنو اي صور كي اي دمانت اتشوغ نسده دي اللواتان كاسن ادو وها او بحي فرق آد اوي آد اي آد او او سنقلمان كرين أنا جاي عبد الله هي بيرجع الهموية، أنا قف دبده شوقي، أما قف ملك الشوقي وإسرائيل كشاك، أنا هم في خيمان كريم، ما كان هو حلا هاي والله جاي أبا واحد، بقول كيف بقول يمشيوا، واحد، سيد الله قطرة جاي مركز تا، أنا هل نمبر كده نانا يمشيوا، لكن تركي يبتلوغي أمد رسول الله صلى عليه وحا موقتا إن يوددا أحالين إن قرن كرن وقرن لويه سكتاقن ولغونا الله و أدو بالدقية سديدي اللواء تنقره ديدي عالمك وحبادن أو أكمضنا أو سي قرحن لها كما روهلين عالمك إيا انترانشال كوميونيتيجا أو أيغو وإنتهينو كمض نقضو أمدها بحوري يو أنت أما انترانشال فورمسك و بلكن يكمل نقضه ما هو هين تشانسكا لكن مرك الله يا رجال ان تشانسكا هلين او دكتور هاي سكت الشري او انتاس او مدحوين الديمقراطيه لو كلا بديري او انتاس او برلمان لو كلا بديري او انتاس او دوله هوسه لو كلا بديري او مالن بمالن تقدم بس ما ملك سياسه ثاني دعوي وجيريا قف كستانا والغي ابا انو ملحصادو ميلا كاميلا ميلا وحالي دادهاني دادهاني ومدهان وحنو بحانا انو ورجيري انو نبوحينو
وما تنتي وسير انت كدن بيسا مدام الشرحات داس كوليراتين وحا كدن بيهو انسوغا قابين دونا تشوابها قوليد احمد شامع بالنك كوشيرا وقريقانا قوليد طبعا ضد كورير سمان لان الشعب كاهي وحي بنا بيكا عوضان محاذي اخو موغدا
horta markii kubad ee Somaliland gees Afrika iyo Afrika guud ahaan tusaale wanaagsan bay u ahayd koobii tirashan tii wixii kadib ee shaqadii la yaab talahay la qabtay ahayd dad istiray oo dalkii ka burburay in yidan cidna soo faragelin in nabad hoos ka soo dhistaan shirar beeleed ee suu maadan dabadeedna ay dowladnimo iyaga ka timaayo qaran taas waxa ahayd wax adduunka jaamacadaha hadda lagu dhigto aadna loo dirso wanaag badan ee dadka Somaliland sida dadkii waa xiligaa joogay gaarinay ahayd talaabada ku xigtay la gaarayna waxa nidaamka dawladnimada iyo u guurida habka dimuqraadiga ah si looga baxo qaabka tabariga oo isaguna bilaabay 2011 inta la galay qabadi saddex ilaa shan tin durfiin ku xubiga ayaa Soomaaliland gashay halkaas waa guulo weyn Soomaaliland ku faani karto talabaad ee Soomaaliland saddexaad ee raaran Soomaaliland ku faani kartaana waa amniga inta badan dalkeedu ku jira ee aan nabad la ilaalinayo oo shacabkiina si nabad ku wada noolaanay saddexaas waa guulaha waaweyn ee runtii gaane gaabis ku xukaymanayaa aan muslaah sidoo kale saddex meero ka koobaad wuxuu noqonayaa nidaamkii dimuqraadiga ahayd sidii dhaqsaha ahaa ee u socday gaabis weyn baa ku yimid oo muddo kororsigu uu yahay maanta xudun baarlamaanka 2015 la doortay baa wali jooga maanta maayarada dalka ka taliya lamana dooran loomana kurdhin gaha guurtidan waa lamida saas oo kale lama dooray marka halkaa dadkiina gaabis bay ka dareemayaan talabaad waxaa jira isbedel jiir baa jira jiirka Soomaaliland maanta ugu badan shan iyo siddeed jir bay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan ama shan iyo lixdan marka shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaaluhuna waa arrin Soomaaliland ku ah caqabad saddexaad waa qoladii iga horeysana carabka ku dhufatay oo ah inaan weli la gaarin himiladii ahayd in aqoonsi adduunka laga helo taasina caqabada waaweyn ay Soomaaliland ku noqonayso
waa maadsantahay guulyadu cabdulaahi ibraahim ha banaan ku noqonayaa cabdulaahi waxaad carabka ku dhufatay in qabyaaladda ka mid tahay caqabadaha Soomaaliland ay ka dhaqaaqi la'aday xilligan bal arrintaa noo faahfaah
arrintaas waxa weeye saaray faahfaahin kale ma lahay waxa weeye horta qabiilku waxa ku jiraan markuu tabayda hanaankiisa ku dhaqankiisa wato waa weeyaan nidaamkiisa uu leeyahay dhibaato ma leh laakiin markuu siyaasad galo dib uu leeyahay dib weyn ayuu leeyahay markaa siyaasad iyo qabiil siyaasi keen galay dowladnimada wax loo samaysanayaana wax weeye waa hanaanka bini aadamku isugu taga ee ugu weyn weeyaan waa ururka bulshadu ku kulanto ururka ugu weyn weeyaan marka waxa in la horumariyo ah xuquuqda qofku leeyahay hadday tahay xaq nabadgelyo hadday tahay xaq aqooneed hadday tahay xaq dhaqaale hadday tahay yani xuquuqda qofka la horumarin karaa haddii maqyaasku noqdo markaa qabiil noqdo in laga gudbi maayo waxba laga gudbi maaye halkii lagu tegi jiray baa la gaari markaa dibadbadi baa loo noqonayaa marka wax loo baahan yahay waxa weye shacbiga cidii ka samata bixin lahayd waa in la helaa uu fikiraysa waa in la helaa uu fikiraysay madaxdaana mas-uul ka ah in hanaanka sareeya dadka ay la yimaadaan in hanaanka sareeya oo bulshada ay ku hagayaan meel ay u socoto shacbigu wuxuu doonayaa way caddahay laakiin cidii gaarsiin lahayd ayaa la doonayaa ulujeeda leedahay weeyaan
waan garta
marka anugu shaksiyan ha aan doonayna waxay markaa Soomaaliland aasaasanay war Soomaali waxay ku burburtay hanaan ka duwan inaan la nimaadno oo ah kartida hufnaanta iyo dadnimadu inay sarayso na doonayna wataa lagu gaaro markaa horumarka iyo wax la hiisanayba taasina ay Soomaalida kala tusaale u noqon karto iyo meeshay Soomaali ku nooshahayba Soomaalilandna marxalad kala guuray marasaa maanta marxalada hadday ka gudubtana way socon hadday ka gudbi weydana khatar bay gelaysaa waana arrintaasi sidii loo maarayn lahaa ee looga gudbi lahaa waxaan dhooqada ee qabiilka ama qiyaaskeedu noqday si loo gudbi lahaa taasa waxaa laga rabaa dawa mas-uuliyiinta cidda mas-uuliyadda haysa laga rabaa kulba
aad baad maadsantay cabdulaahi wasiirkeena la jooga wasiir Salaadaan Yuusuf Cali Koore xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay dadkuna waxaan qarsoonayn laga bilaabo 2010kii markii xisbiga kulmiye la wareegay talada dalka in qabyaaladu kor u kacday in la isku cadaystay sida dadka qaar hadalka u dhigaan ilaa haddana xalku gacantiinu ku jiraa oo xisbiga talinaya waa xisbigii kulmiye bal arrintaa ka waran maxay idin ka qorsheysan sideed soo u aragtaan eedahaasi
qofka ayaa markiisa hore ninkiyaasta wuxuu ka bilaabaa feernimada laakiin waxaana runtii beedafaynayn in ay qofku sidaa u fekeri karo laakiin ka mas-uuliyad ahaan waan anigu maanta wasiir ahay xisbiga kulmiyaha ka tirsan waxa aanu qabnaa dowladdana anigu hadda maanta ka tirsanahay waxay qabtaa in qabiilku uu ka baxo meesha dadkeennu oo dowladdu ay ku hagto ummadda si siman oo hagaajiyo qaab kasta oo lagu sixi karo inaynu si wadadii dowladnimada qaadno laakiin way imaanaysaa saluug sababtoo ah istaylka iyo hogaaminta ayaa laga yaabaa sometimes inay kala duwanaato xukuma la-aan hadda anagu waxaanu isla qaadanay in beedka wax loo qabto oo ummadda gacanteeda waxa soo gala meeshii qof qof waxka firi jireen ama cid in buusho hadda wax naga fasho deegaan wax naga filo gobol wax naga filo sida aanu xukuumad ahaan u shaqeynayna waa sida hadda waxaanu nahay cidda ugu adag ee isla albaabka xira waxaa laga yaabaa in aanay dad badani markaa ka hor yimaadaan in aynu ka wada tallaabsanno oo aynu u gudubno in qof kasta oo Somalilandari uu noqdo qof sharciga raaca oo sharciga qabto oo shaqsi shaqsi loola xisaabtamo waxa ugu horeeya ee aanu ka filaynaa dadka iyo shacabka reer Somaliland ee aanu jecelahay waxa weeye ee cashuurta bixiya
waa maadsantay wasiir waqtiga inagu yar Guleed Axmed Jaamac Guleed bal ka waran arrimaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha cadaaladda
hoosmiyaan la laawinaya marka qabiilka laga hadlayo siyaasiyiintu mucaaradi maxaafidiyaga qabyaaladda isticmaala xoojiya oo kuraastii ku raadiyaan dabadeedna ummaday kusii kala qaybiyaan markaasay meel walba gashaan haddoona way ka xowdaan wa in hadday doonayaan qabiilka in wax laga qabtay joojiyaan qaabka shaqeynaya madaxtooyada lagu raadiya wasiirada ku qaybsan qabiil baarlamaanka ku qaybsan mucaaradka qabiil ku raadiya kuraasi marka maaha wishful thinking maaha qabyaaladdu kuma tegeysa inay hada qabyaaddu waa nicmay wax ku jiraysaa in dhaqanka siyaasiga la bedelo waa ku haddaan si su-aasha lagu soo noqdo la xidhiida arrimaha xuquuqa insaanka maanta hadda dowladdu cidday u aragtay in hadalkeedu ku kakan yahay ama ku dheeriyay xidhiya suxufiyiin fara badan baasa madwalba la xidha wargeysiyo iyo warbaahinba xayraad la saara haddaa dad siyaasiyiin shire xabsi ugu jiraan hadalay sheegeen iyo dowlada ay soo bandhigeen marka horta Soomaaliland way ku gaabinaysaa waxaan in dib u habeen rasmiga ku sameynin hay-adaha booliisku ka mid yahay oo aan la waafajin nidaamka dastuuriga ee xuquuqsaanka lagu ilaalinayo dadka shacabka reer Soomaaliland qorteen waa dastuur wanaagsan oo dadka xuquuqdooda ilaalinaya mas-uuliyiintana awoodahooda xadidaya laakiin qaabka maanta awoodda loo isticmaalo waa mid ku salaysan hadba qofka kursiga ku fadhiya qof uu arko inuu doono inuu xiri karo kuu doonana runtii inuu dayn karo marka halkaas Soomaaliland gaalsooyin bay ka qabtaa arrimahaasi way kasoo horjeedaan si cad rabitaankii koodi sagaashankii lagu dhawaado laakiin waa wax la sakranayo la hagaranayo oo maaragtay siyaasiyiintu aan ay ka naagayaan inay sameeyaan oo xisbiyo la hagaajiyo walaal maanta xisbiyadeenna waa xisbiyo qabaa'il ku saraysa ummaddii baa sii kala qaybsamaysa waxaa ku sii fakaa xisbiyadii kuma doolayaan mabaadi iyo policies iyo siyaasada iyo ajendaya ee reero u kala xilxidmay taasina dib bay ku keenaysaa ummaddii si usii socotay gaari lahayd marka arrimahaasi waa arrimaha xuquuqsan Soomaaliland way ka gaabisaa tobankii usd bay usoo dambeeyeen oo way sii gaabinaysay horumarkanin sii sameynaynin taasina waa warkado sida jira
waan gartay waxaan u tegayaa cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi bal waxaad ka warantaa sidaad u aragto dadka qaar imika nin xil dhibaanaha ku xidhan magaalada hargeysa fikirka uu sheegay amaba arrintu ka hadlay waxay tahay inuu yidhi 18 May maaha maalin loo dabaaldego ee waxay dadka qaar oo reer Soomaaliland u tahay maalin madow sidaad u aragtaa fikirka xil dhibaankaasi iyo xadhigga loo geystayba
horta dabeecadiisa waxa weeyaan in sifo sharci loo maray la tahay aniga in loo maro sifo sharciya hadanba sifo sharci loo mariyo xasaanadaan laga qaadin oo la iska qabto uun deemo hadii deemo garan kara anigu ciddii samaysad weydiin doontaa laakiin waxa weeyaan arrinta ku saabsan maxuu ahayaan sida 18 May waa la soo noqoshadii madax banaanida weeyaan Soomaaliland Protectorate waqtigii xorowday iyo waqtigii jubbay xorowday laakiin la soo noqosha ayaa burca lagu guddoonsaday dakarkiisa waxayna wuxuu ka mid ahaa garaadkiisu ka mid buu ahaa ninkan xildhibaanka ah garaadkiisu dee ka mid buu ahaa dadka qof qof looguma saeexaynin qof walba mid dakarkiisa hadee saeexay oo yaalbaa saeexay 12 loo saeexay waa ku jiraa garaad qeyla u naxariiste iyo sheekh daahirba way ku jiraan labaduba wax weeyaan dee waa adeerbay ugu toosan yihiin anagana laba suldaan baa saeexay labada midna ma noola maanta maxamed jaamac samatar suldaan ahaa jaamac samatar iyo suldaan sheekh muuse iyo haayeen marka waxa weeyaan la soo noqoshadii madax banaanida weeyaan gobonimada maalin bay Soomaaliland qaadatay laakiin waa la soo noqosho weeyaan waa loo dhannaa waa loo wada joogay in hanaanka siyaasiga laga heshiiyo oo Soomaalilandna wax ah oo wacyihii ay abuurantana heshiis baa lagu ahaa meel laga go-ay inaanu garan maayo jirtay markaa marka in moodal ka soo dhexbaxa geeska afrika ay noqoto Soomaaliland ayaa la doonayay imalaa in la gaarana waa muhiim haddii la gaari waayona kuufatay soomaali ku baabaaday un baa lagu noqon arrimahaas ka hadashay muxuu ahay cadaaladda iyo maxkamada heedkaas raso way jiraan maxkamaduhu wasiirku siduu sheega way jiraan laakiin hal maxkamada oo markay dhammaadaan haddaan awood lagu fuliyo lalaayin oo la fulin karin oo laga cabsoonayo hogaamakii xaqa loo xukumay baa yaa u baahan in loo hiiliyo oo arrinkii haddana wada hadal ku dambaynaya baloor yaro lasoo qabsadaa marka dambe wada hadal uu ku dambaynaya taasi dee dowlad noo maaha gariyo gardarro xukunku hadduu dhammaado waa in fulaa ta kale ee Guleed ka hadlay Guleed ciwaan weyn joognay
guri jaamacadana wuu joogney waxa weeyaan Soomaaliland dhibaatooyinka haysta ma wax been lagaga bixi karo laakiin waxa u baahan in la sameeyo oo la ilaaliyo maalinta halkii uu rumi karnaa doorashaynu galay 2002 xisbigeedu intaas u helay mooyaha dowladda hoose ee hebel baa ka maqlaa lama hordhin lama hordhin 2015 bay nagu bilaabantay markii golaha wakiilada lagu doortay reer lagu doortay waxa sii socotay haddana sii dowladdu waxa sii galmay ugu foolxun golaha guursidan joogo waanu ka hadalnay waan diidnay haddana inagu jira layidinka marka waxa weeye meeshan dadkii siyaasadda hogaaminayay haddaanay garanayn in go'aanka ay gaarayaan dhibaatada uu bulshada ku keeni doono mustaqbalka foolxuma weeyaan waa khasaara dhacaya siyaasadda wax laga rabaa go'aanka uu qaadanayo inuu garto cawaaqibkiisu wuxuu noqonayo inuu garto weeyaan ruufagsii baa lagu jiraa ruufaga sii loo bixiyaa baa loo baahan yahay uleedow doorasho la geli maayo haddaan hanaankeega guud lagu heshiinin cid geli karasaa ma jirto way fadhiga ku waasna way fadhiguun hanaankii ay kuraasta ku banayn lahaayeen iyo hanaankii golayaashu isku bedeli lahaayeen ayaa loo baahan yahay ragga dee fikir laga doonayana waa tahay marka wax weeye Soomaaliland waxay qabsan karaydo hagaajisato
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdillaah dhegaystee haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska 28 guurada soomaaliland ee 18 May wixii uu qabsoomay waxa aan qabsoomin iyo waxa ay dadku weli ku kala aragti duwan yihiin waxaana barnaamijka ka qayb galaya wasiirka horumarinta biyaha saleebaan yuusuf cali koore cabdillaahi ibraahin habane oo muddo dheer ahaa xogayaha golaha guurtida iyo gariiqan guleed axmed dafac barnaamijkuna halkii ay nooga sii socdo wasiir adigoo soo koobaya waxaa laga dhawaajiyey inuu magaalada Hargeysa ku xiran yahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo fikirkiisa u xiran waxaa la sheegayaa inaan qaab sharciga waafaqsan loo marin adinku maxaad kaga jawaabaysaan haddaad tihiin mas-uuliyiinta dowladda
Soomaaliland bil aadanka xitaa marka aad dibadda ka joogtid Soomaaliland dadku way majeertaan qof kastaana wuxuu yidhaahdaa Soomaaliland teeda ma gaari karnay bal 50% ma gaari karna arti taada kastan baa dadku u qiimeeya haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran aweye mas-uulku hadduu uu ka duwan yahay qofka caadiga ee suuqa jooga haddii aniga oo wasiira aan idhaahdo Soomaaliland ma jirto macnaheedu waxa weeye totally waxaan lumiyay xasaanadii iyo wasiirnimadii aan wasiirka ku ahaa sababtoo ah dastuur baan ku ahay dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeedu sida uu ku noqon karo wasiir wuxuu kaloo dastuurku qorayaa sida xildhibaan jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada sida uu xildhibaanku ku noqon karo iyo sida uu ku heli karo hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka totally kelmadda marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kamid noqoshadii golaha laakiin waxbaa tilmaami kartaa laakiin ma ogaan kartid Soomaaliland ma jirto ereyada aada isticmaalaysaa waa ereyo qaanuuni ah inay noqdaan marka nin qofku xildhibaan yahay ama uu wasiir yahay ama uu darajo u hayo qabliga dalka oo aan ka baxsanayn xuduudda dastuuriga ee la ogol yahay laakiin haddaan kelmadaydu timaado inaan Soomaaliland ma jirto idhaahdo waxayba noqonaysaa markaa qofku ilaa heer inuu Soomaaliland baa dibadda uga baxay
waan gartaa oo maadsan tahay guuleed axmed jaamac baana tegaya guuleed haye waad maqlaysay hadalka wasiirka
horta intaanan xildhibaanka u tegin mid baa muhiima Soomaaliland in la barba dhigo wadamada keligii taliska ah ee dadkooda ciqaaba ee dhiba aniga arrin wanaagsan lamaa in halkaa la isbarba dhigaan in hoos la isu dhigayo ayay noqonaysaa in kor la eega anagu dad dimuqraadiyabaana wadamada kale ee nala midka ahi sidee bay muhiim jiraa daaxda inuu foreign newspaper kamid yahay dad siyaasiyiina baa kamid oo dhammi kamid yahay guddoomihii garabka dhalinyarada wadani marka dad facebook wax ku qoray baa la xidhayaa horta wax la dafiri karaya ma waa in markaa taa la joojiyaa oo dasuuqa la saaca haddii la doonayo wanaageenno noo sii socdo midda la xidhiyo dhexda banka wax tafsiirka wasiirku bikul ixtiraami sameeyo aan ka naxay waxaan uga nahay ma oolan kartid qofkaasi automatically kursigiisi buu lumiyey iyadoo aan wax dasuuq sheegayo la saaca markaas arrin halis oo dadka dib ku siiyey qaabka xildhibaanku ku lumi karo xilminimadiisa ama lagu maxkamadeyn karaa dastuurka ay ku qoran tahay si aan ahayn sidaasna looma raaci karo dastuurka waxaa sheegayaan xasaanada laga qaado xasaanadiina baarlamaanka uu diiday maxkamadiina inay rumaangarayso way diiday markaa yuu hadda uu xidhan yahay 18 May markay noqoto markaa beryahan doonin ka socotay sida odayay ugu horeeyay shoodii istiijumka weyn waa maalin qaran waa maalin umareed waa maalin isisaamax gunista gool ugu soo noqday kamida ummadu isisaamaxay waa kamida shirdeerada qabaayil ku dhamay isugu yimaadeen wax barta istaag ama goolida dawladnimada Soomaaliland ka dhalatay ayaa kamida maalmaha Soomaaliland leedahay inay bilaabay wayna badan karaan maalmaha wax gaar ah ku suntanan karta waxa ku suntan tahay waana loogu dabaaldegaya lagu yimaayay istiijumka weyn waxa ku suntan tahay istaag ama gaar ahaanshaha qaranimada Soomaaliland ee la soo noqoshay ixlaatanka ku waxa ku suntan tahay gumaysiga xorriyad laga qaatay sumad gaar ah leedahay maalmo kale oo gaar ah jira maanta haweenka jira inay dunka la wadaagno maanta SNM la aasaasay waa kamid SNM oo gaar ah mid aan maalmo la wada leeyahay maalmo gaar ah way leeyihiin oo fikirka ah 18 mee waa gaar ama maaha wax wada qareen oo la wada leeyahay oo lama qabo waxaan qabaynaynaa maalinta in fidsanahay oo waxaan inoo wada qaadanay inoo sareysan yihiin laakiin dadka haddii hadalka ay diibtaan aan loogu dulqaadin karaynin oo hadalka dadka ka cadaysiiyo markiiba lagaga jawaabayo xarig ama sharci ah oo sharci darro loo markiiba qofkii la qabanayo sidee ay kulka dadka sidaas sida aasaaska loo ilaalinayo
waan garta ama santay guuleed wasiirkan ku noqonaya wasiir sidee aad aragtaa adigu jawaabtaada doodaasi guuleed
anigu marka aan ka hadlayo qodobo badan oo la yiraahdo qodobada dastuurka oo dhacaya todoba qodob oo waa weyn baa jira oo ah xorriyaddu kamid tahay ay kamid tahay inaan dalka Soomaaliland ay tahay mid aan laga hadli karin xorriyaddiisa iyo la soo noqoshadiisa qodobo fara badan oo la yiraahdo qodobada aasaasiga baa jira haddii qofku qodobada aasaasiga uu ka baxo mas-uul kasta oo uu yahay waa taabanaysaa ilaa xadli dastuurku wuxuuba bixiyaa in loo aqoonsado qofku inuu yahay qof dibadda ka ah saaxadda dastuuriga ee ummadani leedahay nin qof sharciga ka sarreeyaana ma jirto qodobada lagu waayayaana waa qodobo sidaa uu u sheegay iyo kuwa tarjaminta leh oo ah kuwa aasaasiga oo ilaa iyo heer ah in qofka loo aqoonsado inuu ka hor yiri totali Somaliland erayo kasta uu leeyahay iyadoo ku dhaco dastuurku wuxuu ka sheegayaa waa yar kuna uu garanaya marka ay waxa tahay Soomaaliland uguma horreyn aniga idan kula hadlaya aniga xildhibaan aan la xiran cirka iyo dhulka midna ma soo daadan markii la wada hadlay waxaa la gartay in may soo daayo
ma kuu soo noqonay wasiir waa maadsan tahay guulada may maqashaa waa yahay maxaad intaa aad ku dari lahayd wayna soo gabagabaynaynaa barnaamijka
an waxaan ku dari lahaa erey waxaan jecelay inaan ka idhaaho arrinka xildhibaanka qodobka 79aad ee dastuurku waxa ku qoran xildhibaanka lama horgeyn karo maxkamad loomana gudbin karo xabsi ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhowsanaanta xilka ayuu ma dowhaya xildhibaanka dastuurka ku qoran qodobka 79aad hayuu maamuuskiina lagama xayuubin wuxuu ku xidhanayaa maxaa sharciga haddaan se tabdid arrinka guud ka hadlo Soomaaliland wanaagna wayn samaynay badan dal dimuqraadi ah baynu nahay keligii laysna minihin xorriyada aasaasigiina way ka jiraan gaabis fara badan oo ka imanaya howl socodka dimuqraadiyadeed dibiga dimuqraadiyadeed oo keenayso muddo kordhinaha iyo doorashooyinka xilkooda lagu qabanaynin dadka reer Soomaaliland ee 176 ee hore siigsanaya ee raba qarankooda inuu xakamu jiro maanta kasii horumro markaasi waa geyn Soomaaliland gaadhnayna waxaanu taraya sustainability jiritaanka Soomaaliland
waa maadsantay guuleedo gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa wasiir
qof kastoo bilaabayo fikirka markuu cabirayo dhinacda iska taala qof kastoona xaq u leeyahay inuu fikirkiisa cabiro waxaan sidoo kale 17 sano ee u dambeeyay haddii aan hadda meesha aynu taagnayn iyo meesha aynu maanta taagannahay in wax badani horumar la qabtay marka aan tusaale yar kaasiiyo miisaaniyadda qaranka oo maanta uu qaranku ku shaqeeyo haddaan tusaale yar kaasiiyo 12 sanadood wax haaf ka yar bay ahayd lacagta bajetka maanta lagu shaqeeyo maamulka Soomaaliland meesha uu joogo iyo sida uu maanta u shaqeeyo iyo maamulka la fidiyey waad garan kartaa qof kastaa wuu ogyahay anigu waxaan isleeyahay meesha uu hasiyay noqonno haragga waxay ka egtaa meesha dawasheed in badan oo aynu qabanay waa jiraa meelo dhaawicina ka soo gaaray wuu jiraa hadda oo ay ka mid tahay dagaalo sokeeye oo ka soo noqday gobolka shool oo kale oo aad iyo aad dhib dad isugu geystay eelaf weyn oo kale shaqaaqooyinkii iska soo daba noqday waxyaalo inihii ugu dambeeyey saraakiishii ahaa oo kale waxyaalo aan isleenahay inay dhacaan ma ahan laakiin qadarka ilaahay ku dhacay oo qaranka u geystay dhaawacyo way jiraa laakiin waxaanu u baahanahay marka waxaasoo kale dhacaan inaynu u midowno aynu ka gudubno oo aanu dararno
وما هو كليه وحياه حكومه سياسيين تقطعان جناحسته اني ذلك شقيسنا يا مروي انا سمينا يا وروح ونفسنا لو دبسكا دول كبس كاسنا وهو باهنايا marka meelaha gaabis ku kicro intayna aqoonsano in meelaha gaabis ku kicro aw hadina wada saaro kliya meelaha ay horumarka ka sameeyay ayaa la tasina ka tabay lagu kaan waxaan u yeedhay samee baan qaba waxaan qabaa shee laakin guulada in dibal degnaaynaa inaan darajo min joogno waxa caarab ku qaatinaya mar walba waxyaabaha dimuqraadiyadda waxyeelada u geysanaya ee xorriyadka aasaaska shacabka waxyeelada u geysanaya in la iska daayo oo la hagaajiyo oo la sii xoojiyo geeska afrikana wada jangaal marka la geeska afrika isbeddel baa ku yimaada isbeddel xukuumadda keliya dhinaca dimuqraadiyadda ayaa isbeddel ku yimid maanta dadka ugu weyna ethiopia ha diktaatoor ahaa wuxuu ahaana qaaday maadin dhinaca dimuqraadiyadda soomaaliland marka waxay ka helaysaa geeska afrika isbahaysa cusubada dimuqraadiyadda oo marka lagu xubana dhinaca diktaatoor ku badan marka caalamkii soomaaliland isbeddel dimuqraadiyadda ma sii xoogaysan karaa qiyaasta soomaaliland laga baahanayaa marka kor bay u kacaysaa iyo waxay uma diiday shacabkiibu ka fidanayaan marka isku daro wanaagna waa jira gaabisna waa jira horumarka beritoolin wuxuu ku dhismaan doonaa oo keliya sida looga qabto wax meelaha gaabis
waan gartay mahadsanid cabdilaahi ibraahim habane adigoo soo koobaya dhinacaaga gabagabada
suaalande way isoo jirta wayna jiri doontaae waxa weyaan in la marba tallaabada halkay marayso iyo marba wixii kaa dhiman inaad kufaysin baa muhiima ood isweydiiso tiraahdo maxaa kuu qabsoomay maxaa kuu dhinmay maxaa kaa dhiman waxa kaa dhinmay siduu u dhinmay farsamo xuma ma dhaqaale xuma waxaa wixii kolka aan ku xidhnayneen culays iyo awood culus aan kaaga xidhnayne farsamo xumo kaaga baylahaya inaad qabsataan muhiima markaa weyaan haddii aan gufaysano wixii kolka farsamo xuma inooga baylahaya somaalila waa koso way soconaysaa meeshay aanba dowladnimo ku noqon lahayd aanba ay ku nusqaami lahayd bay marasaa maanta hayaata cidda xilka haysaa positionka ay somaliland taagan tahay halkaas sidii loo sii horumarin lahaa baa loo baahan yahay odayaashu way soo qabteen intay soo qabanayeen doorkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka sheeganaya ayaa la taagan yahay hannaankay uga gudbin lahaayeen marxaladahani ayaa loo baahan yahay oo fikir in laysu geeyo ah oo fikirka in la dhagaysto ah oo talada ka soo baxda ah la meel maliyo oo sambuusiyan laga qabto shirweyo laysku yimaado maxay noo qabsoomay maxay noo qabsoomin waxay naga qabyadaa seenu gufayn karnaa waxa markaa wax kuu soo kala baxaya miqyaasiaad helaysaa iyo meelaad ka duusho markaa waxaad ogaanaysaa waxa aad ka gaabisay oo wax adiga uu kugu xidhmaybaa farsamo xumaada ku yimiday iyo bulshadaadu heerka ay marayso mise waa wax cid kale kaaga xidhan u dhaqaalo buuran iyo adduun buuran inay somaliland ahayn waa la og yahay laakiin waxa weeye hadba wax yareejido loo sinaado ayaa ka weyna lagu gaadhaa marka waxa weye waxayna hanagaajisano mas-uuliyadda koowaadna cidda mas-uulka ka isaaran tahay cidda kalena waa la taban taabisaa
dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wakhtigiinna qiimaha leh iyo sidaad barnaamijka uga qayb gasheen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu ku eegaynay 28 sannadood kadib gooni iskutaagii somalilan oo beri 18 mayl loo dabaaldegayo waa naga intaa waxaana barnaamijka ka qayb galay wasiirka horumarinta biyaha saleebaan yuusuf cali koore oo muddo dheerna ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada cabdilaahi ibraahim habane oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii somalilan ee 1919kii muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida xil wasiirnimona ka soo qabtay somalilan haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somalilan intaynu dhegaystayaal barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.
aad ayay umahadsan tahay sahre ciidla nuur oo soo diyaarisay barnaamijkaasi halkaana ka soo jeedinaysay halkaad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a haatanna magaalada Muqdisho guddi ay dhawaan magacaawday dawladda Soomaaliya si ay go'aan uga gaaraan shirkadaha u tartamaya xujaayda Soomaalida ee sanadkan iyo qiimaha xajka ayaa xalay soo gudbiyay go'aankoodii arrimaha xajka ayaa in muddo ahba uu muran ka taagnaa gaar ahaan tirada shirkadaha adeega bixinaya iyo waliba qiimaha sii kordhaya oo ahaa ilaa iyo $4,000 Mareykanka qofkiiba taas oo xujaayda ay aad ugu xumaadeen gudigan waxaa la magacaabay labadii bisha warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf
Sultan Cabdiqani qorane oo kamid ah gudiga ayaa akhriyay go'aannada ay gudigu go'aamiyeen waxa uu shaaciyay Sultan Cabdiqani qorane tirada xujaayda ee sanadkan loo ogolaaday inay ka xajiso Soomaaliya
tirada xujaayda guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1404 oo ku beegan 2019 waa 12,500 oo haaji wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka daneynaya oo adeegida xujeeyda sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoostagaya bixisada xajka ayna ka qayb galaan tartan furan oo ku dhisan fursad loo siman yahay
Sultan Cabdiqani qorane waxa kale oo ka hadlay qodob ay aad uga walaacsanaayeen xujeeyda oo ahaa qiimaha sii kordhaya iyadoo adeegyada ay ku helayaan xilliga xajka ay joogaana ay yihiin kuwa aad u liita waxa uu sheegay in laba qaybood loo qaybiyay qiimaha xajka oo isugu jira qiimaha caadiga ah iyo qiimaha ay la socdaan khidmadaha gaarka ah ee loo fidiyo qofka xajinaya
wuxuu gudigu go'aan ka gaaray qiimeyna ku sameeyay qiimaha lagu aadayo sanadka kan xajka kaasoo saqafkiisa uu yahay $3,600 Mareykanka ah oo ameesha ugu sarreysa halka xajka VIP ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay $5,000 oo kaliya xamladii qiimo inta ka badan dalbata waxay waayaysaa ruqsadda loo siiyay u adeega xajka
qodob kale oo muran ka taagnaa waxa uu ahaa tirada shirkadaha diyaaradaha iyo kuwa adeega xajka bixiya ee loo ogolaanayo inay hawshan qabtaan shirkadahaasi oo hore tiradoodu u koobnayd dadka qaarna ay ku tilmaameen inay tahay mid u xiran tiro yar oo tartan aanu ka jirin waxayna haatan gudigu si weyn u ballaariyeen tirada shirkadaha adeega bixinaya waxay sheegeen inay tartan siiyeen in ka badan 84 shirkadood ugu dambeyntiina ay xusheen 58 Sultan Cabdiqani qorane ayaa magacaabay qaar ka mid ah shirkadahaasi
gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guuleystay 58 xamlo tartankii dhexmaray xamlooyinkii 84 ahaa shirkadihii ku guuleystay ama xamlooyinkii ku guuleystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha ba 1 Dala Airlines 2 Juba Airways shirkadaha ta 1 Freedom 2 Arafat 3 Jawhar 4 Rihla Mubaraka shirkadaha ja 1 Ocean 2 African Express 3 Air Djibouti 4 Dalmar Travel 5 Hogal Travel 6 Ridwan Air shirkadaha ha 1 Daruro shirkadaha kha 1 Saj Travel 2 Maka Travel 3 New Star 4 Anwar Travel 5 SBD 6 Safari Travel waxaynu cadeynaynaa dhammaan xubnaha gudiga kala saarida xamlooyinka u soo tartamay fulinta adeega xajka sanadka kan in aan isku waafaqnay qodob walba oo kamid ah bayaankan ka soo baxay gudiga labo sidoo kale waxaan cadeynaynaa annagu oo gudiga ah inaysan jirin wax faragelin ah haba yaraatee ah oo nooga yimid muassasadka kala duwan ee dawladda iyo kuwa kale ee calaaqada la leh
gudoomiyaha gudiga qaranka ee arrimaha xajka Sheekh Cali Wajiis oo isna hadlay ayaa isku dayay inuu qanciyo shirkadaha aan tartanka ku soo bixin
shirkadaha la sheegay oo suldaanka akhriyay halkan ka akhriyay waa shirkadihii marka la fiiriyay dhinac kasta laga fiiriyay ugu mudnaaday in ayagu ay noqdaan shirkadaha sanadka loo rshaxayo shirkadaha kaleeto ee soo dalbaday ee ka tegay annagu ma durayno hufnaantoodana kama shakinayno laakiin tartankii markaas iyo nidaamka aan dhiganay ayaa reebay sidaas ayaana ayaga laftoodu ay raalli ku noqonayaan dhana hadii la tartamo waa dabiici in dadna ay waxelaan dadna ay wixii la dhigtay ay ku waayaan wax laakiin insha allahu cid kasta oo ama kuwa hadda sanadkan soo sharaxay noqoto ee wax fiican qabata ama hadday kuwa kaleoo laga tega ay mustaqbalka haddii ilaahay yidhaahdo gudiga iyo wasaaraddu aragto inay mudan yihiin albaabkaasu cid kasta waa u furan yahay qof walbana meesha asagoo isdhigo iyo sida waxjeeda ugu khidmeeyo iyo sida uu ilaahay subxaana wa tacaala amaanadiisa u gutay ayuu wax ku heli doonaa aad aad u mahadsantihiin waxaan mar kaleeto u hambalyeynayaa shirkadaha ku guuleystay waxaan kala aan aad u mahadcelinayaa guddigeyga sharafta badnaa ee aan gudoomiye u ahaa ee sida wanaagsan oo maaragtay alla kacabsiga iyo hufnaanta iyo firfircoonida nala soo shaqeeyey. waxaana amaanadaas waxaan rajaynaynaa inaan sidii ugu fiicnayd u gudannay.
xajka oo sanad walba ay gutaan malaayiin qof oo isugu taga waddanka Sacuudi Carabiya ayaa sanadkan ku beegan bisha August ee soo socota.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey. haatanna qadarka nagaga dhiban waqtiga aan idin dulmaro qodobo ka mid ah wararkii caalamka. maxkamad ku taala Turkiga ayaa maanta xukun xabsi daa'imaha ku riday 14 qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo sanadka 2016 ka dhacay magaalada Istanbul. 74 qof ayaa ku dhimatay qaraxyo isugu jiray baabuur meena lagu xiray iyo qof ismiidaamiyay oo lagu weeraray agagaarka garoonka kubadda cagta ee kooxda Beşiktaş ee Vodafone Arena ee magaalada Istanbul waxyar kadib markii ay soo dhamaatay ciyaar ka socotay garoonkaasi. boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha Suudaan ayaa xalay ilaa saakii ku howlanaa sidii ay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Khartuum ay uga nadiifin lahaayeen jidgooyooyin ay ku xireen. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii golaha militariga ee sida kumeelgaarka ah u haya talada Suudaan uu shalay ku dhawaaqay in uu hakiyay wadahadalladii uu kula jiray hoggaanka kooxaha dibadbaxayaasha ilaa walxaha lagu gooyay jidadka Khartuum la qaadayo. haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalimihii qasaa'idka Ramadaanka. qasiidadaasi Ramadaanka ayaan u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. tan iyo intaan caawa fiiska hawada dibna uu kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall.